Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін маусымның 4-ті сенбі, Астана уақыты таңғы сағат 7. Азаттық радиосы өзінің күнделікті бағдарламасын бастайды. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ақтауда наразылық шарасын өткізген мұнайшылар облыстық әкіммен кездесті. Маңғыстау облысында Ерсай Каспиан контрактор компаниясы жұмысшыларын ереуілге шыққанына 20 күннен асса да, билік тарапынан бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімдеме жасалған жоқ. Теміртаудағы орыс тілінде білім беретін екі мектеп оқу жүйесін қазақ тіліне ауыстырады. Онда оқитын жүздеген баланың басқа мектепке ауысуына ата-аналары қарсы шығып жатыр.
Почему мой младший сын должен уйти сейчас из своей школы, а другой мальчик придет на вот его место?
Қырғызстандағы өткен жылғы этникаралық қақтығыстардың себептерін зерттеген парламенттік комиссияның қорытындысы жарияланды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Қымбатты тыңдарман, Ақтау қаласындағы әкімшілік алдына жиналған Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшыларының ереуілі әлі жалғасып жатыр. Олар әкіммен кездесуді талап еткен. Осыдан бірер сәт бұрын мен аймақтық тілшіміз Сәния Тойкенмен телефон арқылы байланысқан болатынмын. Тілшімізден ереуілге шыққан мұнайшылардың жағдайы туралы сұрадым.
Қаражанбас кенішінің жағдайларымызға назар аудармады деп наразылық танытқан отбасылары екінші тәулік өте, яғни маусымның үші күні ғана облыс әкімі Қырымбек Көшербаевпен кездесуге мүмкіндік алды. Әкім кеңесшісі Жанат Ойшыбаеваның мәлімдеуінше 10 адамнан құрылған мұнайшылар өкілдері әкіммен кездесуге кірген көрінеді. Ал Қаражанбастық мұнайшылар белсендісі Қуаныш Сесенбаев өзінің ескерту қағазы алғанын хабарлаған болатын. Ол өзін маусымның екісі күні полиция қызметкерлерінің қындап алып кетуге тырысқанын айтады. Бірақ жиналған жұрт оған мүмкіндік берген жоқ дейді ол. Әкімшілікпен халықтың өзара қандай түсіністікке қол жеткізгені әзірге бізге белгісіз болып отыр. Халықтың талабы Маңғыстау облысы әкімінің көмегімен өздерінің мұңзарына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың назарын аударту болатын. Олар өздерінің құқын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованы қамаудан босатып, тәуелсіз кәсіподақ еркіндігіне мүмкіндік беруді талап етіп отыр. Бұл талапты қаражанбастықтар мамырдың 16-сынан бері қойып келеді. Содан бері аштық жариялаған үш жұмысшы ауруханаға түсіп, оларға сырттай қолдау білдіруге ұмтылған бір маман көз жұмған еді.
Сәния, енді компанияның ұстанымы туралы айтсаңыз.
Енді осы мәселеге орай Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы, өземұнайгаз өндірістік филиалы мен Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамындағы жағдай туралы өз көзқарастарын білдірген болатын. Компанияның ақпараттық хабарламасына сүйенсек, компания еңбек тәртібін бұзып, жұмысқа шығудан бас тартқан жұмыскерлермен еңбек келісім шартын бұзуды жалғастырып отыр екен. Өземұнайгазда күні бүгін осы ереуілге қатысқан 62 адам жұмыстан шығарылса, Қаражанбас кеніштен 72 адам жұмыстан шығарылып отыр.
Сәния, ал Наталья Соколова босатылды ма?
Наталья Соколованың жағдайы туралы әзірге қандай да бір мәлімет алу біз үшін өте үлкен қиындыққа соғып отыр. Наталья Соколованың нақты қандай баппенен қамауға алынғаны, оған келісілген жаза туралы біздің қолымызда дәл қазіргі сәтте өкінішке орай мәлімет жоқ.
Оған қандай айып тағылып отыр?
Оған маусымның екісі күні қылмыстық кодексінің 164-ші бабы бойынша әлеуметтік алауыздық туғызу деген айып тағылғаны туралы айтылған болатын, бірақ бұл туралы ресми мәлімет әзірге таратылған жоқ.
Қадірмен тыңдарман, бұл аймақтық тілшіміз Сәния Тойкенның хабары болатын. Сонымен Маңғыстау облысындағы Бозашы түбегіндегі Қаражанбас кеніші мұнайшылары еңбек ақы көлемін ұлғайтып, жалақыға үстеме және жұмыстың зияндылығы үшін қосымша ақша төлеу туралы талап қойып отыр. Олар сондай-ақ кәсіпорын басшылығынан тәуелсіз кәсіподақ жұмысына араласуды доғарып, кәсіподақ белсенділерін қудаламауды талап етті. Ал Маңғыстау облысында Ерсай Каспиан контрактор компаниясы жұмысшыларының ереуілге шыққанына 20 күннен асса да, билік тарапынан бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімдеме жасалған жоқ. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздың жалғасында әңгімелейтін боламыз, ал әзірше бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамын. Қарағанды облысына қарасты Теміртау қаласындағы екі мектептегі білім беру бағдарламасы орыс тілінен қазақ тіліне ауысып жатыр. Осыған сәйкес жүздеген оқушы келесі жылдан бастап басқа мектепте оқуы тиіс. Осы жайт аталған екі мектеп оқушылары ата-аналарының наразылығын тудырып отыр. Олар өз мектептерінің қазақ мектебі болуына қарсылығын білдіріп, керек болса митинг өткіземіз дейді. Дегенмен жергілікті басшылық қалада соңғы жылы қазақ тілді оқушылардың көбеюі себебінен осындай қадамға барып отырғандықтарын айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүка Саутай жалғастырады.
Теміртау басшылығы қаладағы орыс тілді екі мектепті қазақ мектебіне айналдырмақшы. Бұл туралы жергілікті билік ата-аналарды соңғы қоңырау мамырдың 25 күні хабардар еткен. Бұған наразы екі мектептің ата-аналары осы күндер мектеп алдында наразылық шарасын ұйымдастырды. Олар өз балаларының өзге мектепке ауыстырылатындығына қарсылық